Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tässä ajan tasassa ollaan jo melko jouluisissa tunnelmissa, mutta puhutaan myös politiikkaa. Hallitus päivitti puolustuspolitiikan keskeiset elementit. Kysymme kansanedustajilta, mitä he ajattelevat puolustuksen perusteista, rahasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Millaisia tunteita joulu tuo pintaan ja miten niitä voi ilmentää ja purkaa musiikin avulla? Siitä puhumme jazzpianisti Iiro Rantalan kanssa, joka aaton aattona tällä kanavalla tekee ihmisten tunteista uutta musiikkia. Lähetyksen lopulla perehdymme myös yhteen joulutarinan päähenkilöistä, Neitsyt Mariaan. Mutta aivan aluksi lähdemme joulukuusen kuusen hankintaan. Minä olen Niina Honka, hyvää aamupäivää. Joulupuiden myynnin arvioidaan vilkastuvan huomenna. Lähetimme toimittajamme Aki Laineen Pohjois-Helsinkiin Tapanilaan joulupuukauppaa seuraamaan. Miten on, Aki? Joko kauppa käy siellä vilkkaasti?
Kyllä täällä toistaiseksi vielä on aika rauhallista, mutta aina silloin tällöin kuusi tuosta haetaan telineestä poistamaan. Tosi hieno paikka. Tapanilan keskellä tällainen toriaukio on nyt kuusi metsä tällä hetkellä telineessä kuusia, vaikka kuinka paljon. Ja asuntovaunu tuossa paikallaan, sitten on vielä teltta, jossa on nuotio, ja tämän nuotio ääressä ei ole mitään hätää. Hannu Metsäkonkola, kuusikauppias Tapanilassa, et taida olla ihan ensimmäistä kertaa tällä paikalla.
No ei, 43 alkaa kohta mennä rikki tässä jouluaattona.
Oletko juuri tällä paikalla myynyt koko tämän ajan?
Semmoinen 35 on mennyt tässä ja 500 metriä tuonne itäänpäin, niin siinä meni monta vuotta kasakan tontilla.
Ennen kuin puhutaan tämän vuoden kaupasta mitään, niin pakko kysyä, että miten tämä paikka ja tämä kaupankäynti yleensä on muuttunut, kun muistelet taaksepäin?
No alussa tässä oli liikekeskus. Tämän torin ympäri tässä oli apteekkeja ja tässä oli monta pankkia ja kaikki ihmiset pyöri tämän torin ympäri. Ja silloin oli erittäin vilkasta ja puumäärät oli aika isoja, että se keskittyi koko elämä Tapanilassa tähän toriin.
Ovatko ihmiset muuttuneet matkan varrella? Ovatko ostajat samanlaisia kuin silloin aikana?
No aika lailla samanlaisia, että lapset on riemukkaita ja vanhemmat ovat innostuneita sitä puuta hankkimaan, kun puu tähän saapuu. Että kyllä se tunnelma on samanlainen, mutta ehkä kiireisyys on tullut selvästi niin kuin enemmän esiin, että ihmiset on aika kiireisiä, että monasti he eivät ehdi sitä puuta heti vierä, varaavat, sanovat, tulevat uudestaan ja näin. Että ennen oli ehkä rauhallisempaa.
Onko täällä paljon sellaisia, niin kuin autokaupassa sanotaan, renkaapotkijoita, jotka käyvät käpälöimässä jokaisen kuusen, mikä tässä on, ja sitten ei oikein tiedä, että otetaanko vai ei koteta?
No ei kovin paljon, mutta monasti on aviopareilla näkemyseroja, että rouva haluaisi sen taimipuun, ja sitten herra haluaisi ehkä tukkipuulatvan, ja sitten siinä vähän väännetään, että kumman puun vuoro on, että tämä on ehkä se yleisin semmoinen aihe, josta sitten vähän väännetään kättä.
No teidän tiiminne, joka täällä paikalla on, tulee Salosta, Varsinais-Suomesta tähän myymään ja on tullut siis jo jonkun aikaa, niin kuin kävi selväksi. Tässä on paljon kuusia ympärillä. Kerro vähän, minkälaista kuusta teillä on. Ilmeisesti kotimaisia kaikki.
Joo, me ollaan joulupuuseuran jäseni oltu alusta asti ja kaikki puut on kotimaisia ja suurin osa on omaa viljelyä ja omaa kasvattamaa. Me leikataan näitä puita aika vahvasti, että niistä saadaan nättiä ja peruspuu on kotimainen, pohjoismainen kuusi, mutta sitten myöskin on kotimaista omoreikkaa ja mustaa kuusta vähäisissä määrin ollut mukana.
Miten se kauppa tänä vuonna on käynyt?
Melko normaali määrissä, että ihan mennään niin kuin perinteistä tahtia, että tasaista rauhallista tahtia, myrsky on alkamassa tänään illalla huomenna sunnuntaina.
Niin, silloin varmaan tahti tiivistyy, kun jouluaatto lähestyy. Toinen pakollinen kysymys, mitäs kuusen hinta tänä vuonna?
No se naurattelee aika lailla viime vuotista, että 30 ja 60 euron väli mahtuu kovasti paljon puuta ja sitten löytyy lapsille semmoista 50 euron puuta ja onpa siellä sitten juhlapuita vielä näiden hintojen ylikin.
Teillä on tilalla aika lailla tarkkaan jo varmaan halussa se, miten tämä ketju menee sieltä pellolta. Kerro vähän, mitä vuoden aikana tehdään ennen kuin ollaan tässä pisteessä. Minkälaista se kuusen kasvattaminen on?
No kun kevät tulee, niin lähdetään hyvissä ajoin tilaamaan uutta taimikantaa. Yleensä kotimainen viljelytaimi tilataan ja sitten keväällä lähtee leikkuutyöt heti käyntiin, kun lumet on laskenut. Ja sitten alkaa taimien istutus ja kuusien leikkaaminen ja ne sitten kovaa rikkaruohojen torjunta erilaisilla koneilla ja laitteilla, mekaaninen torjunta. Elokuussa tulee näiden myytävien kuusien uusi leikkaus, jossa niiden latva ja se lopullinen muoto sitten tehdään. Ja sitten alkaa se kuusien kerääminen. Siinä valitaan ne parhaat puut tänne ja huonommat jätetään niin kuin vartumaan uusinta leikkausta seuraavaan kevään.
Eli siinä on aika monta vaihetta ja tarkkaan suunniteltu, milloin tehdään mitäkin.
Joo, kyllä. Ja puu on aika monta kertaa työn alla ja monasti sitä vähän ihmetellään, etteikö se puu kasva ihan itsestään. Ja me sitten joskus demonstroidaan ja kerrotaan, että yksi puu voi keväällä vaatia tuommoisen 120-140 napsausta ennen kuin se on nätti ja hyvä kuntoinen. Ja sitä ei kaikki asiakkaat aina ihan ennakkoon ole tiennyt.
Ei varmasti. Tuolla on muutama kuusi, jossa on todella komeita käpyjä paljon. Ne ovat ilmeisesti tukkien latvakuusia, jos oikein arvaan. Onko niitä vielä paljon saatavilla?
No ei ole. Meillä on 5-6 motoketjua, jotka on meidän tuttavia. Meillä on itse myöskin motoja. Me kyttämme, että jos jossakin metsätyömaalla on kohde. Tänä vuonna oli, kiitos, viime vuoden myrskyn. Myrsky lopetti erään metsätyömaan ja saimme sieltä tänä vuonna pienen annoksen tukkipuun latvaa. Ja se on vaikea homma, mutta tänä vuonna se onnistui.
Tähän loppuun vielä, Hannu Metsäkonkola, ohjeet sitten, kun nyt se kauppa vilkastuu ja moni varmaan viikonloppuna kuuseen hakee, niin tiivistä, miten se pitää sisälle tuoda ja milloin?
No noin vuorokautta kahtaa ennen sisäänvientiä. Tämä on vähän mutkikas tarina, mutta netistä löytyy parhaat ohjeet, mutta se on niin kuin karhun talviunilta herätys, että sitä ei saa tehdä väärin. Pitää ottaa myyjältä tai jostain selvää, että miten se kuusi viedään, kun se on läpi jäässä. Sitä ei missään tapauksessa saa viedä suoraan sisälle, koska se neulanen ei saa kosteutta ja se alkaa karisemaan. Eli lyhyt ohje on se, että jotenkin se pitää se puu saada sulamaan hitaasti jossakin viileässä tilassa, jollei sitä ole sitä viileää tilaa, niin se viedään pesuhuoneeseen ja kastellaan silloin kun tällöin kylmällä vedellä noin 8 tuntia.
Siitä voi lähteä liikkeelle. Kiitoksia Hannu ja hyviä kauppoja viikonloppuna.
Joo ja terveisiä kaikille tutuille ja hyvää joulua kaikille.
Kiitos myös Aki Laineelle ja sitten jouluasioista hetkeksi muihin tunnelmiin eli turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Hallitus julkisti eilen uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon. Siinä selvitetään muutoksia Suomen turvallisuusympäristössä ja linjataan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 2020-luvulle. Ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Ilkka Kanerva kokoomuksesta ja Pekka Haavisto vihreistä sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Jussi Niinistö arvioivat Suomen puolustuksen tulevaisuutta ja oleellisimpia muutoksia Suomen turvallisuusympäristössä.
Varmasti meidän lähin turvallisuusympäristömme on piirrettävissä isolla harpilla Itämerestä lähtien. Tietysti sitten pitää laajentaa siihen aika monta kerrosta, koska heijastumat ovat ilmiselviä muualtakin maailmasta. Mutta kun kysytte, että miten lähin turvallisuusympäristö, niin silloin se on tietysti tämä Itämeren piiri. Ja tässä on tietysti huomionarvoista se, että moninainen toiminta Itämeren piirissä on lisääntynyt. Ja toinen olennainen piirre siinä, että kun Euroopassa sotilaallista varustautumista on laskettu alemmaksi, niin poikkeuksena kaikissa Itämeren piirin maissa ollaan nostettu sotilasmenoja. Ja meillä ollaan tässä suhteessa nyt meidän puolustuskykyämme ajatellen aika kriittisessä vaiheessa, että kuinka Suomen rooli tässä asettuu. Ja tässä selonteossa tätä linjausta ei tehdä tämän 2015 jälkeiseen aikaan liittyen. Se pitäisi tietysti tehdä ja oma käsitykseni on se, että tätä aihetta ei voi jättää nyt edes käsittelemättä. Siihen on palattava vaikka selonteko, joka käsittelee hyvin laajoja kansainvälisiä globaaleja kysymyksiä, niin tämä meidän oman puolustuskykymme selvittäminen vaatii nyt paneutumista ja sitä ei voi jättää ikään kuin sitä ongelmaa ei meidän syllissämme olisikaan.
Jussi Niinistö, te olette jo esittäneet huolenne tuosta, että siihen ei sitouduta, mitä puolustushallinto arvioi, että vuosittain tulevaisuudessa vuodesta 2015 eteenpäin siis tarvittaisiin 50 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Miksi juuri turvallisuusympäristön näkökulmasta se olisi välttämätöntä?
Niin, tämä on kyllä hyvä kysymys. Ja niin kuin kansanedustaja Kanerva tuossa puhui, että lähialueesta, että se on toki meille tärkein ja Itämeren piiri. Itämeren piirissä meidän naapureista esimerkiksi Viro, Ruotsi, Norja ja Venäjä nostavat puolustusmenojaan ja Suomi leikkaa rajusti. Eli mikä tämä meidän arvio tästä tilanteesta, kyllä se minulle tässä selonteossa jäi kyllä kysymysmerkiksi, että minkä takia me leikkaamme tässä tilanteessa. On muistettava, että esimerkiksi Venäjällä on parhaillaan menossa puolustusvoimauudistus sanan todellisessa merkityksessä. Venäjällä on tarkoitus 10 vuodessa satsata 550 miljardia euroa aseistuksen nykyaikaistamiseen. Eli kyllä tämä tosiaan lisäanalyysiä vielä kaipaa.
Pekka Haavisto, miltä kollegoiden vertaus Itämeren alueeseen kuulostaa?
No itse lähden siitä, että globaali kehitys on se, joka tietysti määrittelee Suomenkin turvallisuusasemaa. Me nähdään erilaisia globaaleja riskejä. Terrorismi on lisääntynyt, ympäristöuhat lisääntynyt, niin sanotut uudet turvallisuusuhat lisääntyneet. Ja ehkä tämä selonteko ei nyt vielä kovin syvälle näihin pureudu, mutta tunnustaa sen tosiasian, että pelkästään puolustusvoimien toimin ei kaikkia näitä uhkia torjuta. Ja siinä nousee yhteistyö puolustusvoimien ja puolustuksen yhteistyö eri sektoreiden kanssa esille. Ja se asia, jota itse olen pitänyt tässä keskustelussa esillä, on nämä huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset, millä tavalla pärjätään erilaisissa kriiseissä. Suomi on hyvin monella tavalla saari, jos polttoainekuljetukset loppuu, jos lämpö loppuu, jos sähkö loppuu, mikä on tämän yhteiskunnan kriisin sietokyky ja kriisikestävyys ylipäätään. Ja minusta tämmöistä kokonaistarkastelua tässä on hyvä käydä tämän selonteon yhteydessä.
Oliko sitä riittävästi tässä selontekopaperissa?
No, tässä on minusta niin elementit, mutta ehkä sellaista niin kuin viiltävän terävää analyysiä ei vielä ole. Ja samaten ehkä tästä Itämeren alueen kehityksestä, Venäjän muutoksesta, ehkä niin kuin Venäjän kehityksen loppupäätähän emme tiedä, mutta olisi voinut koota ehkä vähän enemmän näitä elementtejä tähän selontekoon. Että on totta, että Venäjällä satsataan puolustukseen, tehdään reformia, mutta toisaalta se on tämmöinen modernisaatioprosessi, jossa itse asiassa armeija, jolla on ollut omat paperitehtaat ja oma erittäin raskas organisaatio, nyt jollain tavalla tulee siinäkin yhteiskunnassa mukaan muuhun kehitykseen. Emme sen loppupäätä tiedä, mutta siinä on varmasti myöskin sellaisia yhteiskunnan kannalta järkeviä elementtejä. Kaikki ei tarkoita sitä, että lisää tykkejä tulee lähialueellemme tai muuta, vaan sielläkin satsataan enemmän armeijan ammattimaisuuteen, niin kuin hyvin monessa maassa tänä päivänä.
Tätä puolustusselontekoa on pidetty päivityksenä ja se pitäytyy selkeästi Suomen perinteisissä puolustusdoktriineissa, yleisessä asevelvollisuudessa, maan kattavassa puolustuksessa ja puolustusliittoihin kuulumattomuudessa, mutta puolustusvoimien mielestä ei takaa rahaa koko tämän paketin ylläpitoon vuodesta 2015 eteenpäin, ja silti sen pitäisi luodata tulevaisuuteen 2020-luvulle. Miten tämä yhtälö on mahdollinen?
No eipä se välttämättä olekaan. Ja sen vuoksi juuri, että tässä resurssit ja tehtävät eivät ole synkronissa, ne eivät ole tasapainossa. Niin tämän vuoksi mielestäni juuri joudutaan tätä asiaa arvioimaan ikään kuin vähän pidemmän päälle, mihin kysymyskin tässä viittasi. Ja sen vuoksi, sanoisiko osittaisvastaus, jota vahvasti alleviivaan, on puolustusyhteistyösektorilla myös kansainvälisen yhteistoiminnan lisääminen, jossa luotettavimpana ja luonnollisimpana vaihtoehtona pidän ehdottomasti pohjoismaisen puolustusyhteistyön reipasta ja ehkäpä jopa radikaalia lisäämistä aina siihen saakka, että meidän tulisi harkita puolustusyhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa valtiosopimuspohjaisesti, jolloin se takaisi Suomelle myöskin tietynlaiset takuut siitä, että jos pahin tapahtuisi, niin se ei jäisi vain ystävällisyyden asteelle, vaan että meillä olisi myöskin silloin velvoitteet, valtiosopimustasoiset velvoitteet siitä, että toimimme yhdessä, niin kuin täysin luonnollista on, että pitäisikin toimia, jos pahin tapahtuisi.
Siis käytännössä Ruotsin kanssa vai muidenkin Pohjoismaiden, jotka ovat NATO-maita?
No mielestäni ennen muuta Ruotsin kanssa, mutta en näe mitään syytä, miksi siinä myöskään Norja ei voisi olla mukana. Norja sopii monella tapaa turvallisuusympäristönsä osalta samoihin mittasuhteisiin kuin mitä Suomikin on. Viittaan erityisesti pohjoisen Jäämeren alueella olevien sotilaallisten uhkatekijöiden lisääntymiseen.
Jussi Niinistö.
Niin, on kyllä mielestäni päivänselvä, että pohjoismaisen puolustusyhteistyön varaan Suomen puolustamista ei voi laskea missään tapauksessa.
Ja, mutta meillä
meillä pitää olla oma uskottava puolustus ja on, sanoisin, että on naivia ajatella, että NATO-maat tekisivät puolustussopimuksia Suomen kanssa. Eli lähinnä Ruotsi tulee kyseeseen, mutta Ruotsinkin kanssa uskon, että heille riittää tämä heidän solidaarisuus. Lausekkeensa. Minkälaista sopimusta he eivät meidän kanssa tule tekemään. Toki sitä kannattaa yrittää, mutta emmeköhän mekin suomalaiset jotain talvisodasta ole oppineet. 30-luvulla vannottiin kovasti pohjoismaisen yhteistyön nimeen, mutta sitten kun tosipaikka tulee, niin kyllä meidän täytyy vain itsemme luottaa ja kehittää omia suorituskykyjämme.
Pekka Haavisto.
Tässä mallissahan, Suomen mallissa on kiinnostava se, että me ikään kuin olemassa olevan rakenteen sisällä teemme aika isoa reformia, pienennämme reservin kokoa, olemme karsineet varuskuntaverkkoa ja muuta. Ja tietysti täytyy katsoa, että kuinka pitkälle voidaan tämän mallin sisällä nämä muutokset tehdä, mutta olen siinä mielessä Ilkka Kanervan kanssa samaa mieltä, että tässä Pohjoismaissa puolustusyhteistyössä on paljon mahdollisuuksia, yhteiset materiaalihankinnat, yhteinen harjoittelu, kansainvälinen yhteistyö, tämän tyyppiset asiat. Mutta tietenkin on näin, että kovan paikan tullen, jos oltaisiin kriisissä tai sodassa ja olisi vaikka yhteinen laivasto Ruotsin kanssa, niin pitäisi olla joku sopimus, miten sitä käytetään. Jos toinen maa säilyy puolueettomana ja toinen on mukana kriisissä, niin siitä ei kovin hyvä silloin seuraa. Mutta tietysti myöskin tähän Ruotsin solidaarisuusjulistukseen liittyy tämä Baltian maiden muutos, että meillä on 3 NATO-maata Suomenlahden eteläpuolella ja jos katsoo niiden ajautumista kriisiin, niin siinä tietysti Suomi ja Ruotsi on hyvin lähellä ja tämä vaikuttaisi myöskin meihin, että kyllä tämä turvallisuusympäristö Itämeren alueella kaikkiaan on nyt vähän toinen kuin aikaisemmin.
Otetaan aivan lyhyesti, pysäytetään. Tässä tämä NATO-yhteistyö tullut myös vaihtoehtona esille ja mielipiteet tai näkemykset koskien pohjoismaista yhteistyötä, mutta jos ajatellaan 2020-luvulle asti, niin aivan lyhyesti, uskotteko, että Suomi voi syventää NATO-yhteistyötä?
Kyllä voi ja pitää syventää, tiivistää yhteistyötä. Sitä ei saa jättää ikään kuin leijumaan ilmassa. Meillä on
mitä se käytännössä tarkoittaa?
Meillä on vain hyviä kokemuksia, mitä tulee tähän saakka noudatetusta yhteistyöstä, eikä niin merkittävää yhteistyöulottuvuutta pidä missään tapauksessa jättää käyttämättä.
Pekka Haavisto.
No, kansainvälisessä kriisinhallinnassa on jo käynyt niin, että maailmalla NATO on suurimpia tekijöitä kansainvälisessä kriisinhallinnassa ja sillä tavalla, kun mihin tahansa kriisinhallinto-operaatioon lähdetään mukaan, niin täytyy katsoa, että millä tavalla yhteistyö osataan ja pystytään NATO-maiden kanssa tekemään. NATO on myöskin tietysti Euroopan unionissa aivan merkittävä tekijä, koska suuri osa on NATOn jäseniä. Tässä mielessä meidän yhteistyö lisääntyy ja on jo lisääntynyt. NATO-jäsenyyteen en kyllä kuitenkaan usko.
Jussi Niinistö.
Kyllä NATOn kanssa Suomi voi harjoitella niin kuin se on tehnyt, jos siitä on hyötyä Suomen kansallisten suorituskykyjen kehittämiseen. Esimerkiksi Ruotsin, Norjan ja Suomen ilmavoimat tänäkin vuonna useamman kerran ovat harjoitelleet tuolla Lapin suunnassa yhteisiä ilmasotaharjoituksia ja näitä kannattaa jatkaa. Niistä on todellista hyötyä. Mutta sitten tämä NATO-yhteensopivuus, niin kyllähän se on viety jo pidemmälle kuin monessa NATO-maassa. Eli en tiedä, onko siellä enää uusia voittoja saavutettavissa. Pikemminkin voitaisiin miettiä, että mikä parhaiten sopii Suomen maastoon ja mistä me saadaan kustannustehokkaammin kalustoa, ei pelkästään tätä NATO-yhteensopivuutta. Viittaan nyt vaikka rynnäkkökiväärien kalibereihin, mikä on edessä uusinta.
Näin arvioi perussuomalaisten Jussi Niinistö. Keskustelemassa olivat myös vihreiden Pekka Haavisto sekä kokoomuksen Ilkka Kanerva. Toimittajana oli Olli Seuri.
Laulaja lauluntekijä Juha Tapion Turun tuomiokirkossa taltioitu tunnelmallinen joulukonsertti lähetetään Radio Suomessa jouluaattona kello 15. Juha Tapion joulukonsertin uusinta kuullaan joulupäivänä aamu 9:00.
Enkeli taivaan lausui näin, miks hämmästyitte säikähtäin.
Yle, Radio Suomi.
Kuuntelet Radio Suomen ajantasaa. Kello on nyt 10.23 ihan tuota pikaa. Miltä joulun odotus sinusta tuntuu? Herkistytkö? Ottaako päähän? Pänniikö joulustressi vai oletko kenties innoissasi? Joulu herättää monenlaisia tunteita ja näistä monenlaisista tunteista tehdään Radio Suomessa musiikkia aatonaattona. Pianisti, säveltäjä Iiro Rantala kertoo vielä tässä lähetyksessä hetken kuluttua, miten se tapahtuu. Perehdymme myös tarkemmin neitsyt Mariaan, Jeesuksen äitiin, yhteen joulun päähenkilöistä. Hän on luterilaisessa kirkossa jäänyt hieman sivurooliin. Mutta ennen näitä jouluisia aiheita perehdymme Ylen nettisivujen tarjontaan ja Jari Mäkäräinen on saapunut studioon kertomaan, mitä Ylen nettisivuilta löytyy.
No sieltä löytyy esimerkiksi aivan tuore uutinen. Valtioneuvoston viestintäosasto kertoo, että hallitus tukee merkittävästi risteilijäalustilauksia. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään, että Sanctuary-alustilauksen vahvistuessa valtio myöntää sille laillisten edellytysten täyttyessä maksimaalisen 28,3 miljoonan euron innovaatiotuen. Toteutuessaan tämä avustus olisi suurin koskaan yksittäisen aluksen rakentamista varten myönnetty tuki. Ja lisäksi valtio on jo tehnyt päätöksen yhtiön TUI-risteilijän rakentamisen tukemisesta. Ja yhteensä siis 44 miljoonaa euroa suoraa tukea, joka helpottaa risteilijätilausten vaatimaa rahoitustarvetta huomattavasti. Tämä siis on tämä odotettu ja varsin tuore uutinen.
Aivan tuore uutinen.
Kerrotaan meillä yle.fi-sivulla muutakin. Tätä tietoa minä olen odottanut koko elämäni, nimittäin piraja puree kovempaa kuin tyrannosaurus, se kokoon suhteutettuna puree lujempaa kuin mikään muu eläinkunnan jäsen.
Ja minua kiinnostaa, että miten tämä on tutkittu.
No se on tutkittu sillä tavalla, että tutkijat riskeerasivat itse sormensa pyydystämällä 15 mustapiraajaa Amazonjoesta ja ne pantiin puremaan tämmöistä voimamittaria sahalaitaisten hampaidensa välissä. Ja ne tekivät sitten innokkaasti tämmöisiä puolustavia puraisuja mittariin. Tällainen ensimmäinen purunvoimaa selvittävä kartoitus elävillä mustapirajoilla ja selvisi, että ne pystyy siis 30 kertaa ruumiin painoa kovempaa puremaan, mikä on enemmän kuin mikään muu eläinkunnan jäsen ikinä. Verrattiin elävistä eläimistä muun muassa valkohain, hyönän ja alligaattorin purasuihin. Ja totta kai ne puree lujempaa kuin piraja, mutta kun koko verrataan, ne siis häviää. Ja itse asiassa pirajat puree suhteellisesti kovempaa kuin esihistorialliset pedot, esimerkiksi Tyrannosaurus Rex ja valaita rouskuttanut Megalodon, esihistoriallinen jättihai. Ja siis tuo mustapirajan puruvoima on tämän tutkimuksen mukaan 320 newtonia, joka on 3 kertaa enemmän kuin amerikkalaisen alligaattorilla kokoon suhteutettuna. Miksi pirajat saa niin paljon voimaa purunsa on se, että niillä on erityisen suuret poskilihakset ja se leukojen sulkumekanismi on myöskin erilainen. Poskilihakset on kooltaan yli 2% koko kalan ruumiin painosta. Eihän ne niin kalua uhreja luurangoiksi vesissä niin kuin elokuvissa nähdään, mutta kuulemma napsaa se helposti poikki ihmisen sormen tai varpaa, jos
ouch
sinne
toivottavasti
sattuu.
Toivottavasti et joudu Iina kokemaan tuota.
Ja tuohan aivan vallan hieno uutinen. Ja suorassa linjassa keskustellaan, ikävä kyllä ei pirajan puremisesta, mutta siellä keskustellaan tänään. Kysymys kuuluu, palkka-alea vai sivukulujen leikkaamista? Tämän viikon uutisissa on ollut, eilen oli viimeksi A-Studio A-Talkissa, keskusteltiin, miten työllisyysastetta saataisiin nostettua. Ja suoraan linjan keskustelussa voit itse ottaa kantaa, että miten työllisyys saadaan eteenpäin. Palkka-ale vai sivukulujen leikkaaminen kuuluu tämä kysymys.
Niin, siinä voi osallistua keskusteluun ja Ylen nettisivulla löytyy myös lisää uutisia. Kiitos Jari. Joulu on monelle tunteikasta herkistymisen aikaa ja saattapa joissakin perheessä myös pinna kiristyä, kun ollaan samassa tilassa 4 seinän sisällä pyhäajat. Nyt puhumme tunteiden ilmentämisestä ja ehkä hieman purkamisestakin musiikin keinoin. Tervetuloa ajantasan studion pianistisäveltäjä Iiro Rantala.
Kiitoksia.
Millaisia tunteita joulu ja joulun odotus sinussa itsessäsi herättää?
Ristiriitaisia, stressaavia ja semmoisia vastahankaisia fiiliksiä. Mun mielestä joulu, jouluna meille yritetään jokaisesta mahdollisesta tuutista kertoa, että tällä tavalla sun pitäisi viettää ja näin se kuuluisi ja näin se pitäisi mennä. Ja paineet on kovat, mutta jotenkin mä aina haluaisin viettää se jollain tapaa niin kuin omalla tavallani, mutta mä en ole vielä löytänyt sitä kertaakaan. Monenlaista on kokeiltu. Yksi kerta oli Rundilla Etelä-Koreassa ja vietettiin Skype-joulua perheen kanssa. Ei se toiminut. Ja on oltu matkalla joskus ja ei se oikein. Musta on ihan kiva nähdä siis kuitenkin niin kuin perheen jäseniä ja näin, että mä en ole niin kuin sitä vastaan, mutta jotenkin siihen kasaantuu niin paljon sitä hössötystä ja sitten on tämä lahjapörssi käy niin, kuin niin ylikuumana, että on kyllä vaikea niin kuin näihin odotuksiin vastata ilman stressiä.
No tuosta voi niin kuin rivien välistä vähän lukea, että et ole ihan jouluihminen niin sanotusti.
Mä en ole jouluihminen. Mä en ole löytänyt vielä semmoista tapaa viettää joulua, joka olisi kovin niin kuin rauhallinen ainakaan mulle itselleni. Ehkä se jonain päivänä tulee. Kaikkihan sitä niin kuin rauhaa yrittää etsiä, mutta sitten tähän kasataan siihen ympärille se kaikki muu. Se niin kuin ikään kuin se ulkoinen paine ja mä oon kyllä niin kuin sitä vastaan. Mun suosikkini on tämä henkilö, joka toitottaa pitkin vuotta, että ei sitten tänä jouluna missään nimessä mitään lahjoja minulle. Ei, että en ota, nyt ei mitään lahjoja minulle. Ja sitten tämä sama henkilö, joka sitten pettyy.
Ei saa mitään lahjoja.
Aattoiltana, kun ei mitään tulekaan ja sitten ehkä vähän siitäkin fiilikset menee jo. Niin tuossa ehkä kulminoituu niin kuin se ristiriitaisuus, se, niin kuin se rauhan ja sen hössötyksen välissä. Mutta koska mä sitten kuitenkin yritän löytää jotain positiivista aina asioista, niin onhan tämä mielenkiintoista aikaa.
Niin, Radio Suomessa järjestetään jouluaatoaattona tunteiden ilta, jossa sinä sävellät ihmisten tunteista musiikkia. Kerro hieman tarkemmin tästä ideasta, mitä siinä tunteiden illassa tapahtuu?
Tunteiden illassa tapahtuu se, mihin normaali musiikkiohjelma niin kuin jää, niin tässä mennään siitä eteenpäin. Eli normaalistihan soitetaan ennalta tehtyjä äänitteitä, yleensä ihmisille tuttuja, ennalta tuttuja joulun aikaa tietenkin joululauluja. No tässä ohjelmassa ei soiteta mitään tuttuja melodioita, ei mitään tuttuja lauluja, vaan kaikki musiikki syntyy siinä hetkessä. Eli minä toivon puheluita ihmisiltä ja saa esittää jonkun pienen tarinan, tai siitä vaikka miten jouluvalmistelut on mennyt tai miten, mikä fiilis juuri siinä hetkenä on tai ihan mikä tahansa henkilökohtainen juttu, joka on vaan tietenkin sen ihmisen päässä, sen soittajan päässä. Ja minä kuuntelen sen ja sitten teen siitä musiikkia, eli improvisoin. Mutta en soita siis mitään tuttuja kappaleita niin kuin näissä aikaisemmissa Radio Suomen puhelintoivekonserteissa, mitä on vuosikausia sitten tehty. Eli tämä on täysin niin kuin hatusta vedettyä musiikkia sille kuulijalle, joka kertoo tarinansa.
Niin se improvisaation lähde on siis se ihmisen tunne, jonka se soittaja kertoo. Pystytkö Kyllä. avaamaan hieman sitä, että miten lähdet sitä musiikkia tekemään siinä hetkessä, kun se ihminen tunteistaan kertoo, niin mihin sinä tartut kiinni tai mistä lähdet sitä lankakerää sit kerimään? Mitä sulla päässä silloin tapahtuu?
Se on hyvin vaikea kuvailla, mutta se on varmaan vähän sama kuin kun hyppää tai heitettäisiin veteen. Eli jotainhan siinä alkaa tekemään. Eli kun mä olen jutellut tämän soittajan kanssa ja kuunnellut hänen tarinansa, mä ehkä saatan siinä mielessäni päättää sävellajin ja sitten, että onko se molli vai duuri. Tämmöisiä niin kuin pikavalintoja teen siinä samaan aikaan, kun juttelen toivojan kanssa. Mutta sitten mä vaan alan soittamaan. Kun sen kynnyksen yli on mennyt, että alkaa soittamaan, niin kyllä sieltä yleensä tulee jotain. Ja sitten kun mä oon kuitenkin jatsmusiikkia soittanut jo 12-13-vuotiaasta asti, niin tää on tuttua tää, että improvisoidaan hetkessä. Niin en mä sitä silleen niin kuin ekaa kertaa tee, mutta tietenkin ne tarinat on aivan uusia, että näitä ei oteta näitä toiveita, tai mä en mitenkään niin kuin valmistele niitä. Kyllähän meille tulee toiveita etukäteen ja saatan niitä nähdäkin siinä puolta tuntia ennen, mutta musiikit tulee siinä hetkessä ja se on meille jatsmuusikoille ominaista.
Niin sinulla on kokemusta tästä tunteiden illasta aikaisemminkin, syksyllä oli.
Näitä on tehty 2 kappaletta, joo. Tämä on nyt 3. Ja nyt se on siirtynyt sunnuntai-iltaan ja oikein paraati paikalle aaton aattoon. Ja erityisen iloinen mä oon siitä, että tässä on nyt mahdollisuus todellakin käydä niin kuin semmoisia niin kuin todellisia Suomen tuntemuksia läpi, että et nämä puhelinlangat laulaa ja toivekonsertithan on pääsääntöisesti hyvin herttaisia ja semmoista niin kuin kivaa fiilistä, mutta olisi ihan kiva ja lähetyksellekin hyvä asia kuulla kaikenlaisia tuntemuksia. Rehellisiä sellaisia, mutta saa olla myös negatiivisia.
Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin jouluhan on sellaista aikaa, että tunteet tulevat pinnalle niin hyvässä kuin pahassakin monesti. Millaisista tunteista toivoisit saavasi tehdä sunnuntaina musiikkia?
Monipuolisista tunteista. Varmasti tulee semmoista herttaista ja jouluista ja rauhallistakin tulee varmaan, mutta myös niistä niin kuin ristiriitaisista tunteista ja odotuksista, mitä jouluun pakkaantuu. Et voi tietenkin olla, että tulee sellainen tilanne, että ei tule mitään mieleen juuri siitä tunnetilasta. Saa nähdä, se on siitä suoran lähetyksen taikaa, mutta kyllä sieltä aina jotain on tullut.
Tunteikkaissa elämähetkissähän usein otetaan se musiikki mukaan, että sydänsuruja lievitetään musiikilla ja sitten toisaalta juhlahetkiin monella kuuluu sitten musiikki. Uskotko, että sillä on myöskin terapeuttinen vaikutus sillä, että jostain tunteesta tehdään musiikkia?
Ehdottomasti. Sehän on niin kuin kanava käsitellä tunteita minullekin ja sitten ihmisille, jotka eivät itse soita, niin se kuunteluhetki on tärkeä kanava siihen. Siis musiikkia, ihmisethän tarvitsee musiikkia. Että tämähän on niin kustannustehokasta aikaa kaikki ne kvartaaleineen ja taloudesta höpistään niin jumalattomasti nykyään, että mistään muusta ei tunnuta puhuttavankaan kuin siitä, mikä on talouden tila ja onko se nyt näin. Ja hirveän vähän puhutaan, että mikä on ihmisten tila. Mun mielestä se olisi paljon tärkeämpää puhua, mikä on ihmisten tila, kuin se, että mikä se talouden tila on. Kun tämä on niin kustannustehokasta aikaa, niin musiikkihan olisi varmaan jo ulkoistettu jonnekin Filippiinien saaresta. Ja siellä tehtäisiin todella halvalla musiikkia koko maailmalle ja kustannustehokkaasti. Mutta näin ei ole siis onneksi. Eli ihmiset todellakin tarvitsevat musiikkia ja musiikki tekee hyvää ihmisille ja se on tietenkin muusikolle iloinen asia, mutta myös koko niin kuin musiikkialalle.
No millaista palautetta näistä parista ensimmäisestä tunteiden illasta on tullut, jos ajatellaan just tätä terapeuttista vaikutusta, niin oletteko te saaneet palautetta, että kylläpä teki hyvää kuulla omat tunteet musiikkina tai jotain tämän tyyppistä?
Kyllä me tuottaja Pertti Ylikoilan kanssa selailtiin kuuntelijapalautetta ja oli se kyllä positiivista ja koska tässä soi 2 tuntia putkeen, ei nyt putkeen tietenkin puhutaan välillä, mutta 2 tuntia soi flyygeli Radio Suomessa, niin sehän on tietenkin erikoista musiikkia kanavalla, jossa soi siis laulettu iskelmä ja pop ja rock. Että tässä ei lauleta eikä ole mitään muita instrumentteja, on vaan M2-studio ja Steinway konserttiflyygeli, että siinä mielessä ihmiset, jotka ovat Radio Suomen vakiokuuntelijoita, niin ovat hämmästyneet, että nyt tulee erilaista kamaa. Mutta en mä muista, että haukkuja on tullut. Että siinä toteutetaan kuulijoiden toiveita ja todellakin niin kuin räätälöidysti.
Niin tämä jouluaika on sikälikin nyt ollut mielenkiintoinen, että tämän kuun alussa sai ensi esityksensä säveltämäsi jouluoratoria, jonka sävelsit Cantores Minores -kuorolle. Jos et kerran ole jouluihminen, niin minkä vuoksi halusit säveltää jouluoratorion?
Täytyyhän sitä nyt yksi jouluoratorio säveltää. Joulumusiikin ihminen mä kyllä tunnustan olevaa, niin mä tykkään suurimmasta osasta joululauluja. Mä tykkään Bachin jouluoratoriosta, jota lauloin nuorena, mutta ehkä se pääsyy tässä oli tämmöinen nostalgia-aalto. Eli nyt kun mä oon 42-vuotias, niin kyllähän sitä niin kuin luonnostaankin alkaa vähän katsomaan niin kuin lapsuuteen. Monet alkaa kuuntelemaan niin kuin sitä nuoruuden, lapsuuden, niitä bändejä ja niin kuin elämään sitä nuoruutta uudelleen. No mun tapani käsitellä tätä oli, että mä aloin elämään tätä mun kuoronuoruuttani uudelleen. Eli mun ikävuodet 6-13 kului. Ei nyt ihan joka päivä, mutta melkein joka päivä tässä poikakuorossa, että se oli todella niin kuin iso osa. Mä näin niitä kuorokavereita enemmän kuin koulukavereita suunnilleen, niin mä halusin niin kuin palata siihen kuoroon ja ehdotin heille, että saisinko säveltää tällaisen teoksen. Ja 2 vuotta siihen meni ja nyt se on sitten kantaesitetty ja hienosti meni, että se oli iso urakka niin kuin tehdä muiden töiden ohella, mutta onneksi tein sen ja on erityisen ilahduttava nähdä, että se kuoro on todella hyvässä kunnossa ja musiikki, tämmöinen niin kuin aika vaativatahtinen musiikkiharrastus kiinnostaa edelleen, että pääkaupunkiseudulta löytyy se 80-100 poikaa, jotka ovat valmiita sitoutumaan siihen kovaan työhön. Et hyvä kanttoris minores.
No jos se nyt jäi tänä vuonna sitten kuulematta tämä kantaesitys, niin missä tämän jouluoratorion voi sitten vielä kuulla tai nähdä?
Jouluhan on kerran vuodessa.
Onko ensi vuonna luvassa?
No on ensi vuonna, on luvassa jo 2 esitystä. Et se palaa Tuomiokirkkoon ja sitten Tapiolan kirkkoon. Että säveltäjä on tyytyväinen, että ei jää kantaesitykseen. Että jatkoa on tiedossa.
No kun tässä ollaan joulua kohti menossa ja vuosikin lähenee loppuja, niin jos katsotaan nyt sitten tätä vuotta taaksepäin. Iiro Rantala, millä mielellä katsot tätä vuotta taaksepäin? Millainen se on ollut omalla kohdallasi?
Tämä on ollut oikein hyvä vuosi. Mä tykkään siitä niin kuin aikaansaamisen tunteesta todella paljon. Mä joskus stressaannun työkiireistäni ja väsynkin hetkellisesti, mutta sitten voiton vie kuitenkin se, että on saanut jotain aikaa, niin siinä mielessä tämä on ollut tosi hieno vuosi. Alkuvuodesta saatiin aikaan se 3. räppääjäleffa, se tuli ensi iltaan, se oli hieno hetki ja itse asiassa Ylen juhannusjuna oli hieno kokemus, sekin oli iso kakku, 13 tuntia suoraa lähetystä liikkuvasta junasta, joka meni ympäri maailmaa. Ja sitten tuossa tuli levy lokakuussa, My History of Jazz, ja sitten tämä jouluoratorio vielä, että kun tunteiden illasta nyt selviän, niin voin huokaista. Mutta
onko joululepoa sitten?
Sitten on joululepoa. Mä oon vähän huono lepäilemään, että mä oon tämmöinen työntekijä kyllä, mutta mä oon tottunut siihen niin pienestä, että ja muusikon täytyy tehdäkin aika paljon, että pärjää. Että se ei ole vaan sitä, että käy soittelemassa ja kumartaa ja kassan kautta kotiin. Että siinä on tämä koko niin kuin valmistelutyö ja harjoittelu ja näin, mutta mä tykkään siitä ja jatkan oikein mielelläni tätä hommaa.
Keikkakalenterin mukaan olet tässä ihan viime aikoina konsertoinut paljon Keski-Euroopassa, Saksassa, niin miten jatkossa? Onko ensi vuonna paljon ulkomaanmatkoja?
Kyllä sitä on enemmän. Saksa on ollut mulle tosi hyvä maa. Se on kuitenkin niin valtavan paljon isompi maa kuin Suomi ja saksalaiset todella tykkäävät käydä konserteissa, jazz-konserteissa, monenlaisissa konserteissa ja sitten tämä mun nykyinen musiikki on vähän rauhallisempaa, melodisempaa, kauniimpaa kuin esimerkiksi Trio Töykeiden aikaa, niin se tuntuu niin kuin koskettavan heitä erityisesti ja siellä on näitä kaikkia palkintojakin tullut syliin. Sitä mä jatkan. Mä edelleenkin ihmettelen sitä, että joku lennättää mut Saksaankin asti soittamaan, mutta nyt kun niitä melkein joka viikko niitä keikkoja on, niin ei voi olla muuta kuin tyytyväinen. Se on ehkä se mun hienoin osa mun työtä, se live-soittaminen, mitä myös tunteiden ilta itse asiassa on. Et siihen mä oon aina, niinku, siitä mä oon eniten saanut kiksejä siitä niinku livestä, että välillä pitää sitten mennä studioon ja pakertaa kotona sävellyshiiren kanssa, mutta se on kaikkeista nastintaan se esiintyminen ja se live-homma, että sitä mä haluan jatkaa.
Eli siis ensi sunnuntaina jouluaattona tunteiden ilta Radio Suomessa ja kellon aika on?
Kello 18 uutisten jälkeen aloitellaan ja jatketaan putkeen kello 20 asti.
Kiitos Iiro Rantala haastattelussa ja kaikesta huolimatta niin toivotan oikein tunteikasta joulua.
Sitä se varmasti on aina.
Kiitos. Sitten hieman ehkä hartaampiin tunnelmiin. Neitsyt Maria on joulun päähenkilöitä. Luterilaisessa kirkossa hän on kuitenkin syrjässä. Teologian tohtori Elina Vuola on havainnut virjäävää Marian kaipuuta täälläkin. Yhtenä syynä tähän hän pitää aistillisuutta, joka tulee sanakeskeisyyden rinnalle. Katariina Lahtonen haastattelee.
Täällä Käpylän kirkossa, missä nyt ollaan, tänne on seimi nyt tuotu. Ja täällä on Jeesuslapsikin heti, joskushan se tuodaan sitten vasta jouluna.
Katolisissa maissa varsinkin on tämä perinne, että se seimi on tyhjä joulun asti. Tässä on Maria ja Joosef näyttävät siltä, kun me nyt ehkä voitaisiin kuvitella, että he ovat joskus näyttäneet. Eli toi ihonväri, hiustenväri, asut. Tämä on niinku tämmöinen hyvin realistinen. Voisi ajatella, että tässä on niinku se raamatullinen Maria. Ja siinä mielessä tietysti tämä on hyvin luterilainenkin.
Neitsyt Maria, Madonna, on länsimaisen taiteen keskeisintä kuvastoa. Ave Maria, Magnificat, Marian ilmestys, Pyhä perhe, Pietaa, ikonien jumalanäitityypit, vaikka mitä. Minusta on tehty monta kuvaa, on luotu monta neitsyttä. Olen ne kaikki. Olen naisen sana tehty Jumalan viestistä ja viisaudesta. Näin teologian tohtori Elina Vuola on suomentanut kostarikalaisen Analigia Roveran runoon. Monta kuvaa, mutta luterilaisessa kirkossa Maria on melkein näkymättömissä. Keskiaikaisissa kirkoissa on vielä maalauksia ja puuvestoksia Mariasta. Lyypekiläisten mestarien jäljellä syntyi oma koulukuntakin Lietoon. Neitsyt Maria tutkinut Vuola ei syytä kuitenkaan Lutteria Jumalan äidin syrjäyttäjäksi.
Luther itse nykynäkökulmasta ajatellen, niin hän on ollut hyvinkin Maria myönteinen. Hänen yksi tämmöinen kritiikkinsä oli pyhimysten liiallinen palvonta tai siihen keskittyminen. Ja tässä myös hän on kriittinen sitä sen ajan Marian kunnioitusta ja Marian keskeisyyttä kohtaan. Mutta jos lukee ihan mitä Luther on itse Mariasta kirjoittanut, niin kyllähän hän yhtyy näihin vanhoihin Maria-oppeihin. Ja sen lisäksi hänellä on tämmöinen sanotaanko lämmin arvostava Marialle tärkeän paikan kristityn elämässä antava ajattelu. Nykyluterilaisissa kirkoissa sitten Marian rooli on itse asiassa paljon vähäisempi, merkityksettömämpi ja pienempi kuin Lutherilla.
Vasta 1600-luvun puhdasoppisuus vaiensi Marian, sanoo Vuola. Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa Maria puhuu ja Marialle puhutaan. Hän on ihminen, helposti lähestyttävä. Häneltä pyydetään esirukousta. Hän on välittäjänä Jumalan pakeille.
No, tämä käsitys Mariasta välittäjänä ihmiskunnan ja Jumalan välillä, niin se on kyllä erityisen voimakas nimenomaan katolisessa perinteessä. Ja tämä on tietysti yksi niitä asioita, mihin ehkä protestanttiset kirkot on suhtautunut kriittisesti. Marian esikuvallisuus silloin ihmisenä ja kristittynä silloinkin, kun häntä ei pidetä minkäänlaisena jumalhahmona, niin on kyllä, siinä on enemmän yhteistä ehkä ortodoksisen ja katolisen perinteen välillä.
Täydellisin edustaja, poikkeuksellisen täydellinen, mutta ihminen kuitenkin perisyntinen.
Ihminen kuitenkin, mutta tämä on semmoinen, mä sanoisin, että sitten kun tarkastellaan kansanuskoa nimenomaan, niin se on kyllä aika veteen piirretty viiva. Se on myöskin se syy, miksi Mariaan on ehkä protestanttisissa kirkoissa suhtauduttu niin kielteisesti tai epäilyksellä. Mariaa kunnioitetaan, mutta ei palvota. Tämä on molemmissa sekä ortodoksisessa että katolisessa kirkossa ajatus siitä, että hänen osakseen tulee tämmöinen erityinen kunnioitus.
Marian merkitys esimerkiksi Suomen ortodoksisessa perinteessä tuntuu liturgiassa ja rukouksessa, sanoo Elina Vuola. Luterilaisuudessa painottuu opillisuus, neitsyt vai ei. Vuola on kirjassaan Jumalainen nainen etsinyt Mariaa muun muassa latinalaisesta Amerikasta. Sieltä marioita ja mariakultteja löytyy paljon.
Alkuperäiskansojen käännyttäminen kristinuskoon tapahtui niin lyhyessä ajassa, voisi sanoa tälleen tehokkaasti. Se johti myöskin siihen, että hyvin monessa tapauksessa ihmiset kääntyi, mutta että sitten se niiden uuden uskonnon käsitysten sisäistäminen ei välttämättä ollut kauhean syvällistä. Nykylatinalaisessakin Amerikassa näkyy sekä tämmöinen hyvin eurooppalaispohjainen, erityisesti espanjalainen katolinen mariakuvasto, mutta sitten näkyy myöskin tällainen, mitä uskonnontutkijat sanoo synkretismiksi, eli uskontojen sekoittuminen. Siellä oli monessa kulttuurissa käsitys naispuolisista jumaluuksista, jotka sitten sulautui nimenomaan käsityksiin Mariasta.
Elina Vuorola, kertokaa joku esimerkki, miten eteläamerikkalaiset naiset kohtaavat Marian.
Kun kysyin haastateltaviltani, jotka olivat eri-ikäisiä katolisia naisia Kostarikassa, että onko elämässäsi ollut joku hetki tai hetkiä tai vaiheita, jolloin olet erityisesti niin kuin kokenut Marian tärkeänä, niin lähes kaikki ne, jotka oli äitejä, niin sanoivat, että synnytyksen hetkellä. Itse asiassa suomalaisessa kansanperinteestä Mariasta puhutaan tämmöisenä ylimaallisena kätilönä. Eli naiset samastuu Mariaan naisena, äitinä, myös lapsen menettämisen osalta varmasti monella, ehkä toisin kuin miehet. Hänhän on miehille hyvin tärkeä myöskin katolisissa maissa, mutta siitä varmasti tämmöinen samastumisulottuvuus puuttuu.
Tässä on kuva managualaisesta seinämaalauksesta siinä nykyäiti lapsensa kanssa aseolalla.
No joo, toi kuva on tuolla mun kirjassa sen takia, että mä keskustelen jonkun verran sitä, että miten Mariaan liitetyt naisihanteet näkyy myös sellaisissa yhteyksissä, mitkä ei ole suoranaisesti uskonnollisia. Ja tämähän on myös monen latinalaisamerikkalaisen naistutkijan väite. Ja usein sitä esitetään, että se näkyy nimenomaan negatiivisesti. Eli sillä tavalla, että tätä Mariaan koskevaa kuvastoa käytetään hyvin paljon nykynaisen elämään liittyvänä peilinä. Ja tämä kuva on siinä mielessä erikoinen, että tämä liittyy siihen tilanteeseen, kun Nicaraguassa 80-luvulla käytiin sotaa. Siellä oli sandinisti hallitus vallankumouksen jälkeen, jolloin se naisihanne myös liittyi siihen, että koko kansa pyrittiin valjastamaan, ikään kuin puolustamaan sitä maata. Tässä on nuori, kaunis nainen, joka on siinä mielessä kaikkivoipa, että hän samalla imettää lasta, mutta tarvittaessa vetää aseen selästään ja puolustaa maataan ja perhettään.
Luterilaisessa kirkossa monet kaipaavat Mariaa takaisin, on Vuola huomannut. Syitä hän erittelee näin.
Yksi on varmasti se, että kyllä Suomessa ainakin meillä on tämä ortodoksinen Maria jollakin tavalla tuttu. Meillä on joku tämmöinen kulttuurisesti elävä perinne. Sitten toisaalta varmasti se, että nykypäivänä ihmiset matkustaa entistä enemmän. Sen havaitseminen eri tavalla, että Maria on jotenkin muissa kristillisissä kirkoissa erilaisessa roolissa. Sitten kolmas asia on se, että meillä on ehkä havaittavissa tällä hetkellä suurempaa aistillisuutta. Tämä hyvin voimakas sanakeskeisyys luterilaisessa kirkossa on jotenkin kapeaa. Tähänhän liittyy jollakin tavalla tähän ruumillisuuden ja aistillisuuden suurempaan kokemiseen, ehkä kaikki tämmöinen kiinnostus pyhiinvaelluksiin ja retriitteihin ja tällaisiin. Ja mun mielestä se on hyvä asia. Se kertoo musta siitä, että ihmisillä on sellaista kaipuuta, johon kirkko myös vastaa. Ja sitten se kiinnostava kysymys tietysti on, että onko tämä erityisesti jotenkin semmoinen naisten kaipuu.
Niin Suomenkin vanhoissa kirkoissa ja keskiaikaisissa kirkoissa Maria on esiintynyt. Yksi esimerkki on Lohjalta. Minkälainen on Lohjan Madonna?
Niin sanotusti latinaksi sanotaan Mater Misericordiae, eli armollinen äiti. Tästä esimerkistä todella yksi ihminen minulle kirjoitti ja kysyi, että mitähän se kuvatyyppi mahtaa tarkoittaa, koska siinä Maria paljastaa toisen rintansa. Suurempi kokonaisuus, missä Maria siinä on viimeinen tuomio. Isä Jumala siellä sanoo, että vuohet lampaista erotetaan, nämä taivaaseen, nämä helvettiin. Se Marian rooli on siinä nimenomaan se, että hän on ihmiskunnan edustaja, mutta ei kuka tahansa. Ja se rinnan paljastaminen tarkoittaa sitä, että hän muistuttaa Jumalaa, että tätä hänkin tarvitsee tullakseen ihmiseksi. Että Marialla on se erityisasema, että hän voi tavallaan lainausmerkeissä kiristää tai vaikuttaa siinä tilanteessa koko ihmiskunnan puolesta. Siitä huolimatta, että tämä lauma nyt on mitä on, niin hei, vähän armoa ja vähän, no vaan ihmisiä. Ja muista, että minä olen nimettänyt tästä rinnasta omaa sinun poikaasi, että sinäkin tarvitsit minua. Joo.